Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kabar kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Dalam episode kali ini, kami akan menghadirkan cerita mengenai dua diaspora Indonesia di California dan juga di Virginia yang gemar membuat kue. Untuk Hari Raya Idul Fitri tahun ini, mereka pun kebanjiran pesanan. Nah, nanti kita akan mendengarkan cerita dari keduanya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Hari Raya Idul Fitri biasanya diwarnai dengan kehadiran kue-kue kering istimewa seperti kastengel dan nastar. Dua diaspora Indonesia di Amerika berikut ini akan bercerita mengenai kue-kue kreasi mereka yang kerap dipesan oleh warga Indonesia dari berbagai penjuru Amerika. Nastar, kastengel, putri salju, dan lidah kucing. Itulah sebagian kue-kue kering khas Lebaran yang ditawarkan oleh Dapur Cinta, usaha catering milik diaspora Indonesia Novia Rahmi yang tinggal di Arlington, Virginia, Amerika Serikat. Ikatan erat dalam keluarga dan tradisi masak-memasak di rumah saat besar dan tinggal di Bangka dulu menjadi inspirasi terbesar bagi Novia untuk menciptakan hal yang sama dalam keluarga kecilnya dan meninggalkan profesinya sebagai pramugari yang sudah ia tekuni selama 18 tahun.
Saya mencoba bring that tradition to my small family. Jadi berusaha untuk menciptakan memori untuk anak-anak saya yang kita bikin ini gitu. Dan setelah ke kue Lebaran, merambahlah ke makanan yang lain, salah satunya pempek.
Bermula dari sekadar berbagi dengan teman-teman di madrasah tempat kedua anaknya belajar agama Islam, Novia pun lalu mulai menerima pesanan saat memasuki bulan Ramadan tahun lalu. Ia sendiri tak menyangka jika pada akhirnya dengan modal nekat akan terjun ke dunia kuliner dan membuka Dapur Cinta, nama yang ia pilih dari panggilan sayang antara dirinya dan suami.
Ternyata momennya pas gitu, ternyata last minute kayak aku dikejar-kejar sama ibu madrasah dan enak nih, bisa lah maksudnya masuk ke pasar kita, pasar Maryland dan DC dan sekitarnya.
Untuk tahun ini, Novia membatasi hingga 150 pesanan untuk kue-kue kering dengan harga sekitar $18 hingga $20 per 500 gram atau setara dengan $270 hingga $300 ribu, ditambah juga dengan pesanan kue istimewa seperti lapis legit khas Bangka.
Itu khas banget lapis legit, jadi hampir mirip sama Palembang atau yang lainnya. Cuma kalau Bangka itu dia lebih manis, lebih moist, dan lebih basah. Dan pokoknya kalau udah makan tuh kayak, udah gak usah banyak-banyak, terus sepatok aja.
Menurut seorang pelanggan bernama Dewi Harahap yang tinggal di negara bagian Virginia, kue-kue Dapur Cinta memiliki rasa khas tanah air dan juga keunikan tersendiri.
Yang unik itu adalah, mungkin aku kan dari Sumatera, terus Mbak Novia juga dari Sumatera ya. Jadi orang Sumatera tuh gak bisa bohong gitu. Kalau enak kayak enak, kalau kepedesan ya bilang kepedesan gitu loh. Jadi aku bisa kasih honest review gitu.
Dengan harga bahan baku yang melonjak dari tahun lalu, Novia terpaksa menaikkan harga yang menjadi tantangan tersendiri ketika menjelaskan kepada para pelanggan tetapnya.
Kita sebagai yang menyediakan menjual juga kayak gak enak, kayak mau naikin. Tapi dengan kondisi pasar yang semua kayak 3 kali 4 kali lipat naikkan, saya malah beberapa baterai saya bawa dari Indonesia untuk menekan kos itu.
Sama halnya dengan Novia, tahun ini diaspora Indonesia Amanda Crow yang tinggal di Downey, California, Amerika Serikat juga kebanjiran pesanan kue-kue khas Lebaran yang meningkat jumlahnya hingga 3 kali lipat. Terinspirasi oleh sang ibu yang gemar membuat kue, Amanda pun mempelajari resep-resep yang diturunkan sambil mencari tambahan inspirasi sendiri hingga akhirnya memutuskan untuk serius menekuni dunia kue sejak Oktober tahun lalu.
Beberapa teman saya request, malah Amanda coba kamu bikin kue jadul dong katanya. Ini susah, kita di Amerika kangen katanya kue jadul gini-gini susah katanya carinya. Akhirnya saya beraniin dirilah bikin kue Indonesia, kue jadul. Jadi rata-rata customer saya ini ibu-ibu. Terus kalau kebanyakan juga udah umur-umur udah senior, malah kayak 50 ke atas.
Selain menjual kue-kue kering yang biasa mewarnai hari-hari besar, khususnya Idul Fitri lewat kue oma, Amanda juga menjual berbagai kue-kue kreasinya seperti kue klepon kering.
Sebenarnya waktu itu ada yang pesen klepon, minta dikirim keluar California gitu. Cuma aku nggak berani kan, takutnya rusak karena kelapa dan lain sebagainya. Akhirnya aku bilang, gimana ya caranya supaya bisa orang nikmatin klepon tapi nggak takut cepet basi. Akhirnya saya utak-atik resep berapa hari, akhirnya jadilah itu klepon cookies. Jadi luarnya itu sweetened coconut flakes. Jadi rasanya persis klepon, isinya juga kelapa pakai gula merah, gula jawa. Jadi rasanya persis klepon tapi cookies bentuknya.
Salah satu kue kering dari kue oma yang juga tidak kalah unik adalah sultana yang berisi selai campuran buah prun dan kismis yang berhasil mendatangkan nostalgia.
Katanya itu kue jadul katanya. Rata-rata yang beli memang customer aku udah senior. Jadi, oh ini kue jadul, aku masih kecil katanya. Akhirnya aku makin semangat tuh kalau udah customer ngomong begitu, aku cari lagi kue-kue jadul yang memang udah jarang ditemuin. Apalagi kan di Amerika ya. Ya jadi aku lebih senang bikin kue-kue jadul sebenarnya.
Beragam kue oma yang sudah pernah dikirim ke berbagai negara bagian termasuk Hawaii ini mencapai harga sekitar 28 sampai $30 per box atau setara dengan 400 hingga 450.000 rupiah. Amanda juga menerima pesanan kue lapis Surabaya dan lapis legit yang dihargai sekitar $55 hingga $85 atau setara dengan 800 sampai 1,2 juta rupiah. Walau tak pernah terpikir oleh Amanda untuk menekuni dunia kue, ia pun merasa senang bisa melakoninya.
Saya happy jalaninnya, orang juga senang. Yang paling bikin saya senang kalau orang udah bilang, aduh homesick saya terobati, atau kuenya mengingatkan saya almarhumah ibu saya dulu bikin seperti ini. Itu selalu bikin saya lebih happy daripada nerima paymentnya.
Sama halnya seperti Amanda, sesuai dengan nama Dapur Cinta, rasa cinta yang mendalam pun Novia Rahmi tumpahkan ke dalam setiap langkah pembuatan kuenya.
Jadi saya mencintai apa yang saya lakuin gitu, walaupun itu cuma kayak very simple, tapi bikinnya tuh bener-bener kayak aduh dinikmatin mulai dari, dan saya senang banget preparationnya itu dan segala macam persiapannya gitu, terus kayak difoto dan coba masakin, oh ya cicip gitu kayak, terus yang lebih penting lagi tuh saat apresiasi orang itu buat saya semangat banget, yang akhirnya saya bisa create lebih banyak lagi. Oh iya ternyata orang apresiasi loh apa yang saya bikin. Dan menurut mereka enak.
Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, Sharon Sumolang, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sebuah lokakarya bagi anak-anak berupa klinik boneka beruang diadakan oleh sebuah rumah sakit di Belgia. Tujuannya adalah untuk mengatasi rasa cemas anak-anak saat berkunjung atau menjalani prosedur perawatan di rumah sakit. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Sejumlah boneka tampak seolah-olah sedang menjalani operasi dalam sebuah ruangan yang diubah menjadi klinik boneka di rumah sakit di Brussels, Belgia beberapa waktu lalu. Beberapa mahasiswa kedokteran menjalankan lokakarya di klinik boneka tersebut. Tujuannya adalah untuk mengurangi kecemasan pada anak-anak yang berkunjung ke rumah sakit. Di klinik boneka beruang Teddy, ratusan anak-anak berusia 4 hingga 7 tahun diundang untuk membawa boneka favorit mereka untuk mendapat pemeriksaan dan dirawat oleh para calon dokter. Pada hari itu, Jonas membawa Mevy, boneka monyet berwarna oranye, ke klinik itu untuk bertemu dengan Yanti Bui, mahasiswa kedokteran.
C'est parti. Wow, vous êtes trop fort.
Alors, c'était facile?
Halo, nama saya Yanti dan saya seorang dokter spesialis bidang teddy bear. Saya akan memeriksa boneka beruang kamu yang bernama Mevy, oke? Saya sarankan kita memeriksa Mevy. Apa yang membuat Mevy kurang sehat?
Jonas memperhatikan Yanti sedang memeriksa boneka Mevy dengan seksama.
Ini adalah bagian jantung. Kamu bisa mendengar detak jantungnya? Yuk, kita periksa juga bagian paru-paru.
Sambil memeriksa bagian badan boneka Mevy, Yanti menerangkan tentang vaksin kepada Jonas.
Tahukah kamu apa itu vaksinasi? Vaksinasi adalah ketika seseorang memberi kamu suntikan untuk melawan virus dan bakteri.
Setelah konsultasi awal, mainan boneka itu dikirim ke bagian lain untuk menjalani pemindaian sinar X dan kemudian ke meja operasi untuk seolah-olah menjalani prosedur operasi. Para mahasiswa kedokteran itu juga mengenakan masker seolah-olah sedang melakukan operasi. Ide klinik boneka ini awalnya berasal dari Jerman. Tujuannya adalah agar anak-anak mau mengunjungi rumah sakit dan berkenalan dengan para dokter dan staf medis lainnya, sehingga mereka tidak akan merasa cemas jika nantinya mereka harus menjalani perawatan di rumah sakit. Lauren Anselmo, seorang suster rumah sakit anak yang ikut mengadakan pelatihan itu, mengatakan,
"Eh bien, en fait, les enfants, lorsqu'ils connaissent pas quelque chose, ils ont énormément d'appréhension."
Seorang anak yang telah mengikuti program di klinik ini akan memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang apa yang akan mereka hadapi. Dan hal itu lebih membantu kami dalam menangani mereka agar bersedia bekerja sama dengan para dokter.
Ia menambahkan, anak yang tidak memiliki pengalaman seperti ini sebelumnya kesulitan menjalani perawatan yang dianjurkan dokter.
L'enfant qui est stressé va plus souvent être dans le refus, il va énormément pleurer, il va.
Jadi datang ke klinik boneka beruang ini akan memberikan mereka kesempatan untuk mengenal dunia kedokteran, memahami cara kerjanya, dan berbicara dengan dokter. Dengan memiliki pemahaman tentang pengobatan, mereka akan merasa lebih tenang jika mereka harus mengalaminya sebagai pasien.
Program yang telah dilakukan selama 10 tahun itu melibatkan lebih dari 6.000 anak-anak dan boneka mainan mereka. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Sebuah masjid di Minnesota mengadakan acara berbuka puasa lintas agama. Selain untuk menyambut bulan suci Ramadan, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk membangun jembatan antara orang-orang yang berbeda keyakinan. Di Masjid Abu Bakar As-Siddiq Islamic Center, Minneapolis, para pengunjung dari berbagai keyakinan bergabung bersama jemaah sewaktu mereka berbuka puasa. Maulid Ali, Imam Abu Bakar As-Siddiq Islamic Center, menyebut acara itu open house, acara di mana semua tamu diterima dan disambut baik.
The open house mainly means an iftar for the non-Muslims.
Open house terutama berarti iftar atau buka puasa bagi non-Muslim. Kami sedang berada pada bulan Ramadan. Ini adalah bulan turunnya petunjuk, bulan kemurahan hati.
Imam Ali mengatakan acara tersebut merupakan bagian dari upaya mereka untuk memberi kesempatan kepada masyarakat belajar tentang Islam.
We talk about some of the misconceptions that people hear in the social, in the media.
Kami berbicara mengenai beberapa kesalahan konsepsi yang didengar orang-orang di media, dan kami berusaha menyingkirkan sebagian miskonsepsi itu serta menarik perhatian orang-orang itu mengenai keindahan Islam.
Di antara para tamu ada Rick Jorgensen, kepala sekolah sebuah SMA dari Redwood Falls, Minnesota, kota yang jaraknya sekitar 2,5 jam dari Minneapolis. Jorgensen yang membawa putranya ke acara ini mengatakan, ia benar-benar tertarik untuk belajar mengenai agama-agama lain.
There were a lot of questions I had in terms of things about specific practices, beliefs.
Ada banyak pertanyaan yang saya miliki dalam beberapa hal mengenai beberapa praktik tertentu, keimanan, rukun agama, dan apa itu iftar. Dan luar biasa sekali dapat melihat, mengisi kekosongan akan hal-hal yang tidak saya ketahui sebelumnya. Dan saya pikir senang sekali melihat anak saya, matanya berbinar-binar juga, sewaktu ia ingat sesuatu dari pelajaran sekolahnya, dan yang membuat ini masuk akal baginya.
Robin Manthi, Direktur Pengelola Minnesota Kitchen Coalition, mengatakan, ia berterima kasih atas acara open house di masjid ini dan percaya bahwa berbagi makanan merupakan cara paling efektif untuk mendapatkan titik temu dan membangun koneksi di antara orang-orang dari berbagai agama.
I think the story is always that the more we know about each other and the more time.
Saya pikir intinya selalu adalah semakin banyak kita tahu satu sama lain dan semakin sering kita duduk bersama dan makan makanan adalah hal yang berpengaruh besar. Rasanya kita semakin akrab. Dan ada banyak Muslim di Minneapolis, mereka adalah para tetangga kita.
Ramadan di Amerika tahun ini berakhir hari Kamis 20 April. Demikian info kali ini, Utami Husin di Washington DC.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Sudarmaji, Presiden Indonesia Muslim Foundation Los Angeles. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Seorang anak laki-laki berusia 11 tahun belajar membuat lilin menggunakan bahan alami organik dengan bantuan ibunya. Kini ia mengepalai perusahaannya sendiri yang ia juluki The Smell of Love Candles. Liputan VOA berikut ini akan mengajak Anda menuju kota Fairfax di negara bagian Virginia untuk mengikuti kisah tersebut.
I'm stirring the wax together with the essential oils. I learned this from my mom, and we just learned this by ourselves.
Bersama ibunya, ia belajar mencampur lilin dengan minyak jeruk untuk menambah rasa harum. Inilah yang dilakukan oleh Alejandro Buxton, CEO dari perusahaan lilin Smell of Love Candles, yang saat ini berusia 11 tahun dan duduk di bangku kelas 6 SD.
My name is Alejandro Buxton. I'm the CEO of Smell of Candles, and I'm 11 years old, and I'm in 6th grade. Smell of Love Candles is a candle company that specializes in vegan candles and organic candles. And we do not sell candles that have bad chemicals in them.
Kepada VOA, Alejandro menceritakan bahwa Smell of Love Candles adalah perusahaan lilin yang spesialisasinya membuat lilin vegan dan lilin organik. Mereka tidak akan menjual lilin yang mengandung zat kimia buruk di dalamnya.
I was 9 years old when I started this idea. It was a little bit of a crazy idea to me because when you're a kid, you don't really expect to start a business.
Alejandro mengawali gagasan ini saat ia berusia 9 tahun, yang menurutnya merupakan ide yang tidak biasa karena pada umumnya sebagai anak-anak, ia tidak pernah menyangka akan membangun sebuah usaha.
Inspired me, my mom. She loved to burn candles, but then after a while we got headaches from them. Our allergies were acting up, so she didn't know where they were coming from. So after a while, we found out it was actually coming from the candles she was burning.
Alejandro mengatakan bahwa ibunya yang suka menyalakan lilin di rumah merupakan inspirasi baginya. Namun tanpa disangka, setelah beberapa waktu, mereka suka merasa sakit kepala. Rasa sakit tersebut rupanya berasal dari alergi. Namun waktu itu ibunya tidak tahu dari mana asalnya. Setelah sekian lama, akhirnya mereka berhasil menemukan apa yang memicu alergi dan ternyata semua itu berasal dari lilin yang mereka bakar. Sehingga akhirnya, ia berniat untuk membuat lilin sendiri dari bahan-bahan yang tidak akan memicu alergi mereka.
The ingredients we use are soy wax. We also use a little bit of coconut wax to make the scent spread out further. And we use natural essential oils. And all of our supplies can be traced back to the fields in the west of the United States.
Bahan yang mereka gunakan adalah lilin yang berasal dari kedelai dan mereka juga menggunakan sedikit zat lilin dari kelapa untuk menambah keharuman. Tidak ketinggalan juga minyak esensial alami yang mereka gunakan sebagai bahan. Alejandro mengatakan bahwa semua bahan yang mereka gunakan dapat ditelusuri kembali ke ladang-ladang perkebunan di bagian barat Amerika.
I learned the process from my mom because she's made candles in the past, just for us, not really for selling. So she taught me how to make a little small candle. So I created a candle for her. It's called Jurassic Orange. And she really loved it.
Alejandro mengaku bahwa ia mempelajari proses pembuatannya dari sang ibu yang dulunya juga membuat lilin, bukan untuk dijual, melainkan hanya untuk keluarganya. Ibunya, Patricia Buxton, menceritakan saat Alejandro pertama kali ini belajar membuat lilin.
When I went through my separation and divorce from Alejandro's dad, Alejandro and I became even closer because it was just us and his little sister. When he asked me to show him, that's where he was like, well, we can sell these, you know?
Patricia menjelaskan bahwa ia dan Alejandro menjadi semakin dekat saat ia dan mantan suaminya, ayah Alejandro, sedang dalam proses perceraian. Saat Alejandro minta ibunya untuk menunjukkan caranya membuat lilin, tersirat ide dari Alejandro untuk menjualnya sebagai usaha.
So the role for my mom is that she helps with the back end. She does all the back end. She makes sure we have, you know, enough inventory. She orders the inventory. And she does a lot of, you know, marketing, getting us into market.
Alejandro menjelaskan peran ibunya adalah membantu dengan dukungan administratif seperti melakukan inventarisasi, memesan bahan-bahan, dan memasarkan produk yang telah siap untuk dijual.
Right, put the popsicle stick on.
That one?
Yes, put on. Be careful.
My little sister's name is Valentina, and she is 4 years old.
Alejandro menambahkan, ia juga dibantu oleh adiknya yang berusia 4 tahun, bernama Valentina.
Right, there you go.
She is the assistant of operations. That's her role, and she likes to help around.
Valentina bagaikan asisten segala kegiatan operasional, itulah perannya, karena ia senang membantu Alejandro dan ibunya.
The candle making part is pretty cool. Just sometimes when you have like preparing for markets, it can be a little stressing because we need to make sure we have enough, but it's pretty cool because we can work together as a family.
Yeah. Alejandro mengakui kadang ia suka merasa stres apabila sedang mengejar produksi untuk dipasarkan, namun ia sangat menyukai bagian pembuatan lilin itu sendiri. Menurutnya kegiatan ini menyenangkan baginya karena bisa bekerja bertiga sebagai keluarga.
There's always a message that he writes on every order. I'll be making boxes, he'll be wrapping the candles. So it's almost like an assembly line that we're doing when it comes to shipping, and then we'll go drop them off at the post office.
Patricia, sang ibu, menceritakan bahwa Alejandro selalu menulis suatu pesan dalam setiap pesanan lilin. Saat Patricia membuat kotak pengiriman, Alejandro membungkus lilinnya, jadi mereka bekerja bagaikan sebuah jalur perakitan dalam persiapan pengiriman. Setelah itu, mereka akan mengantar semuanya ke kantor pos.
But it does bring joy. A table accomplished. It feels like we did something great.
Saat semua produksi selesai dan pesanan terpenuhi, Alejandro mengakui merasa puas dengan keberhasilannya. Demikian laporan tim VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!